Ja tere hommikust, kallid raadiokuulajad, te kuulate Hea Sõnumi raadiot ja täna me oleme stuudios kolmekesi. Meil on stuudios ka Eerik ja Anne. Tere Eerik, tere Anne.
Tere Andrus, tere raadiokuulajad.
Tere hommikud kõigile.
Ja ühes koos meil on siis täna plaanis siin lugeda Luuke evangeeliumi teine pool ja siis arutada seda. Salmi aaval. Kui meid tuleb siin ka lugemise käigus ka kuule küsimus, siis me ütleme ka küsimuse, et siis te kallid kuulajad saate kaasa mõelda ja vastata ja kirjutada ja me loeme need ette siin. Ja siis pärast saadet võtame siis ka, pärast lugemist võtame ka eestpalved, meil on siin mõned eestpalved ka tulnud, et siis jätame selle palve eestpalvet osa saate lõppu. Aga alustame ikkagi palvega. Olge hea, Eerik ja Anne.
Kallis Jeesus, me tuleme sinu ette sellel hommikul ja me tahame sind otsida ja sinu sõnasse vaadata ja lugeda sinu sõna sellel hommikul. Jeesus, me palume sinu vaimu lähedust enda üle, et sinu vaim võiks tõesti meid õpetada ja aidata, et me võiks näha sinu sõnas täna, mida me peame nägema ja mida sina tahad meile öelda, kui me loeme neid lauseid, Jeesus. Ja palun õnnista igat raadiokuulajat, tõesti ka Jeesus, sinu nimel, aamen.
Issand, ma tänan, et meil on eestikeelne piibli raamat olemas ja me võime selle lahti võtta ja ammutada oma vaim inimesse sealt tarkust ja me palume omale, et meie vaimud oleksid täna avatud sinu sõna ees, et sinu sõna võiks puudutada meil uuel viisil täna, et me võiksime tõesti saada maksimaalse kasu, issand, ja võiksime saada ühe tagasi, issand, igaviku kaasa, issand, selle tänasest saatest. Õnnist igat ühte, kes kuulemas on, ma palun, issand, et iga üks võiks olla palve meelsuses ja avatud südamega sinu ees. Tänu sulle südamest. Aamen.
Aamen. Aga siis alustame lugemisega. Luuke evangeelium, kellel on piiblid, võite ka lahti võtta ja siis saab ühes koos lugeda, kui sõna on silma ees, siis on ta palju, palju paremin uuritavaga. Luuke evangeelium, teine peatükk ja 25. salm. Ja enne Jerusalemas oli mees Siimen nimi. See mees oli õige ja jumalakartlik ning ootas Iisraeli troosti. Ja püha vaim oli tema peal. Temal oli püha vaim ilmutanud, et ta ei näe surma enne kui on näinud issanda võitud. Ja ta tuli vaimu sünnil pühakotta ning kui vanemad lapsukese Jeesuse sinna tõid, et tema pärast teha käsuseaduse kombe järgi, siis ta võttis tema sülle, kiitis Jumalat ja ütles, issand, nüüd sa lased oma sulase rahus minna oma sõna järgi, sest mu silmad on näinud sinu päästet, mille sa oled valmistanud kõigi rahvaste nähes valguseks, mis peab ilmum paganaile ja auhiilguseks oma rahvale Iisraelile.
Lapse ja isa ja ema imestasid selle üle, mida lapse kohta räägiti. Siimon õnnistas neid ja ütles lapse ema Maarjale. See laps paneb paljud Iisraelis langema ja uuesti tõusma ning teda põlatakse. Ka sinu hinges tungib läbi pikk mõõk, nii et paljude südame mõtted tulevad ilmsiks. Seal oli ka naisprofet Anna, Faanueli tütar Aaseri suguarust. See naine oli kõrges eas ning oli elanud oma mehega pärast abellumist 7 aastat. Ta oli 84-aastane lesk ning ei puudunud kunagi templist. Vaid teenis Jumalat ööd ja päevad paastudes ja palvetades. Just sel tunnil tuli ta nende juurde ja hakkas Jumalat tänama ning rääkima sellest lapsest kõigile, kes ootasid Jerusalema vabastamist. Kui nad, see on siis Joosep ja Maarja, oli kõik Jehova seaduse kohaselt teinud, läksid nad tagasi Galileasse oma linna Naatsaretti. Laps kasvas, sai üha tugevamaks ja targemaks ning oli Jumala soosingus.
Ja tema vanemad käisid iga aasta Jerusalemas paasapühil. Ja kui ta sai 12-aastaseks, läksid nad üles Jerusalema pühada ja kommet mööda. Ja kui pärast nende päevade möödumist nad olid kodupoole minemas, jäi laps Jeesus Jerusalema, ja tema vanemad ei pannud seda tähele. Nad arvasid tema olevat kaas teekäijate seas ja käisid ühe päeva tee ning otsisid teda sugulaste ja tuttavate juurest. Ja kui nad teda ei leidnud, läksid nad tagasi Jeruusalemma ja otsisid teda sealt. Ja kolme päeva pärast sündis, et nad ta leidsid pühakojas õpetajate keskel ja neid kuulemast ja neilt küsimast. Aga kõik, kes teda kuulsid, panid imeks tema mõistust ja tema kostuseid. Ja teda nähes ehmusid tema vanemad väga. Ja ta ema ütles temale, poeg, miks sa oled meile nõnda teinud? Vaata, su isa ja mina oleme valuga sind otsinud. Siis ta ütles neile, miks te mind otsite? Eks te teadnud, et ma pean olema selles, mis on mu isa oma? Aga nemad ei mõistnud seda sõna, mis ta neile rääkis ja ta läks ühes nendega ja tuli Natsaretti ja oli neile alla heitlik. Ja tema ema pidas kõik need sõnad oma südames. Ja Jeesus edenes tarkuses ja pikkuses ja armus Jumala ja inimeste juures.
Amen. Ja vaatame siis nüüd salm salmi haavale, et siin on juttu siis Siimeni õnnistussõnadest. Ma nii palju selgituseks ütlen siis, et eile me lugesime siis Jeesuse sünnist, kuidas 8. päeval toimus ümberlõikamine ja siis tulid tema vanemad teda templisse. Siin on kirjutatud, et tõid ta kombekohaselt, Moosese kombekohaselt, et siis Jeesuse templisse, kus siis tulid omad ohvrid tuua ja nii edasi kõik. See pidi möödunud olema 30 päeva seal, nii nagu poistlapstega oli kord ja nii edasi. Ja nüüd nad on siis templis ja tänane salm algab siis selliste sõnadega. Ja enne Jeruusalemmas oli mees, Siimeon nimi, see mees oli õige ja Jumala kartlik ning ootas Iisraeli röösti ja püha vaim oli tema peal. Tähendab siis Jeesuse vanemad ja Jeesuse pere ei elanud mitte Jeruusalemmas, vaid nad tulid Jeruusalemma, nii nagu käsuseadus kõtles, et sa pead tooma oma poeglapse siis templisse 30. päeval ja tooma siis need ofrid ja pühitsema ta issandale esmasündinud nii nagu see oli neil seaduse järgi kästud teha. Ja seal oli mees siis, kelle peal oli püha vaim, Siimeon nimi.
Ja just Annega rääksin enne seda lihtsalt, et vana testamendi, see on vana testamendi päevadel ju veel praegu. Et vana lepingu päevadel oli Jumala püha vaim tegevuses, aga ta oli inimeste peal. Meil uue lepingu lastel on Jumala vaim meie sees. Et selles suhtes on osata vahet teha, kas ta on meie peal oli vana lepingu või ta elab meie sees. Johannes siis ütles ju, et ta tahab olla meie sees. Ta jääb igavesti meie sisse, see on imeline küll.
Et püha vaim tegutses ka siis ja näed oli siis mehi, kes oli õiglane ja Jumala kart ja ootas Iisraeli troosti, on siin kirjas. 26. salm. Temale oli püha vaim ilmutanud, et ta ei näe surma enne, kui on näinud issanda võitud. Ehk siis messiat, nii nagu juudid siis ootavad Jeesust messiat. Ja jällegi tal oli ühendus siis Jumalaga. Püha vaim rääkis temaga, oli tal ilmutanud, et ta ei näe surma enne, kui ta näeb seda võitud. Vaata kui võimsa ilmutuse mees sai.
Ma ise mõtlesin selle peale Anne küsis, et noh, et ma eile õhtu lugesin ka terve selle lõigu läbi ja mis siin puudutas seal lõigus või mis sulle noh, siin kõnetas. Siis ma just ütlesin see, et siin on kaks inimest, kes olid profetlikult meelestatud Jumala naine pikkusele. Et nad täpselt teadsid, mis toimumas on Jumala kalendris. Ja ma mõtlen, et see oleks ka meile väga suur õppetund nii selle Siimeoni kui Anna suhtes, et ka meil võiks olla üks profetlik tajumine aegade kohta, mis praegu on ja mis on tulemas. Et meil on Jumala vaimuga niisugune kontakt ja Jumalaga, et me tajume neid aegu, mis on tulemas, et me ei ole segaduses. Sest ütleb ju juba Aamos, et Jumal ei tee midagi ilmutamata oma sulastele profetitele. No mõni võib öelda, noh, see on ainult profetide jaoks, ei ole minu jaoks, mina olen nii noor kristlane, et noh, mis see minule on ju korda läheb. Läheb küll, sina oled ka tegelikult profet, me kõik oleme profetid, oma elu profetid. Aine. Et selles suhtes Jumala vaim tahab ilmutada meile ka tuleviku, nii meie tuleviku, võibolla meie pere tuleviku, mis meie terega tulevikus saab, meie rahva tuleviku, et meil võiks olla üks profetlikult antinnet püsti, et me kuuleksime mõnelt, nagu see Siimion ja samamoodi Anna. Anna ka ju tegelikult kuldsete Kristusest on ju ja see Siimion on, et meil võiks olla samasugune profetlik nägemus aegade kohta. Ajaraamatuses ütleb nii ilusti, et ma ei hakka seda lahti võtma, et Isaskari poegades, kes aega mõissid ja teadsid, mida Iisrael pidi tegema. Et meil võiks olema ka samasugune tajumine, lihtsalt profetlik tajumine, see mind nagu puudutab selles kahes isikus aga.
Jah, ja huvitav, et just nagu miks Jumal just Siimonile seda ilmutas, et siin võiks olla mis iganes nimi, et ma ei tea, Mart või Jaan või, et me näeme, et Siimon oli õige Jumala kartlik mees, et kui me kogu südamest nagu otsime Jeesust ja tahame olla Jumala kartlikud ja oleme, et siis ma arvan, ta ka ilmutab ja kui me igatseme, et Jumala vaimu ilmutus ja nagu Eerik rääkis tuleviku suhtes, et siis ta ka meile annab, aga kui me niimoodi kergelt võtame Jumalat, siis ma ei arva, siis me ei saa Jumala käest ilmutusi, et me oleksime sellised Jumala kartliku meelsusega meelestatud.
Ja 27. salm ta siis jätkab ja ta tuli vaimu sunnil pühakotta ning kui vanemad lapsukese Jeesuse sinna tõid, et tema pärast teha käsuseaduse kombe järgi, siis ta võttis tema sülle, kiitis Jumalat. Jällegi see, et ta tuli vaimu sunnil pühakotta, et kuidas see vaim siis sunnib, et võibolla meid kuuluvad inimesed, kes ei tea nendest asjast, et see ei ole selles mõttes nagu sellist sundimist, mis on ütleme orjapidajale ja orjale, et see ei ole mitte see suhe, vaid vaimu sunnil võibolla te Eerik ja Anne natuke seletaksite seda, mulle kõhjad.
Minu see sundima sõna on natukene imelik, et mul on siin natuke parem, et vaimu mõjutusel tuli ta templisel. Vaim ei sunni, see ei ole püha vaimu viis sundida, see on väga imelikult tõlgitud. Vaimu mõjutusel, vaimu juhtimisel on inglis keeles leads.
Jaa, by the spirit, jaa.
Mitte niimoodi vaimu sunnil. Jumala vaim mulle väga meeldib, mis üks Jumala mees on, et püha vaim on gentleman, ta on nii õrn. Ta ei sunni mitte kedagi. Vaata kuradi vaimud ja teemoni need sunnivad ja panevad pressi inimesele. Jumala vaim ei sunni mitte kedagi. Ta annab inimesel rahulikult juhib teda. Ja kui sa ei allu tema, ta tõmbab tagasi õrnalt. Mitte ta ei lähe ära, ta tõmbab tagasi. Noh, mine siis ise. Ja siis oled äda, siis hakkad püüdma. Aga mitte, et vaim sunniks. See on, selle peaks ära kohe parandama eeskild selle tõlkesel. See on niivõrd vildakalt tõlgitud. Vaimu sunnil, ma vaataks sulle see Amplified seda tõlgit.
Mul on siin King James. King James ütleb, et ta tuli by the spirit.
Ma kohe vaatan, kuda huvi mõtles Amplified, aga see sundima, see sõna, ja see on kohe kudagi, ma ei tea, minu vaim ütleb, et see on valesti tõlgitud. Et kuidagi viltu. See oli salm number
27.
Ma vaatan Amplified, mis siin ütleb. Prompted by the Holy Spirit. Et seda sõna ma ei teagi. See on kuvitav niisugune sõna, mida ma ei teagi. Aga jah, et ma arvan, et see ikkagi midagi muud on, aga mitte lihtsalt sundima. Et Jumala vaim ei ole, see ei ole Jumala vaimu töö, mis inimest paneb pressi alla, surve alla või kudagi niisune. See ei ole Jumala vaimu töö. Ma ei usu küsikult sellise asja.
Aga võibolla räägiksite natuke, kui me kuulad inimesed, kes ei tea, kuidas selle vaimu mõjutusel inimene nagu saab aru, kuidas näiteks Siimen võis aru saada vaimu mõjutusel, et nüüd on aeg, aeg on pühakottamine.
Jumala sõna. Rooma keri 8. peatükk. Jätame siia järje vahele, siia Luukas. Ma panen ka siia endale ühe järje vahele. Nii, võtame lahti Rooma kiri. 8. peatükk ja ma loen alates 14. salmist alla poole. Kõik, keda juhib Jumala vaim, on Jumala pojad. Te pole saanud mitte vaimu, mis teeb teid orjaks ja tekitab jälle kartust, vaid vaimu, mille kaudu Jumal on teid lapsendanud oma poegadeks ja mis paneb meid üüdma appa, see on hebrekeeles issi, isa. See vaim ise tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Nii, panid tähele, kuidas Jumala vaim meid juhib? Me esiteks peame teadma, et me oleme Jumala pojad. Nii, Jumala pojad ja tütred, see on väga tähtis. Teiseks, Jumala vaim ei ole see, mis teeb meid orjaks ja tekitab meid kartust. Johannes ütleb ka oma kirjas niivõrd selgelt, et kartust ei ole armastuses. Kui sina armastad Jumalat, sinu ei ole, sul ei ole paanilist hirmu tema ees või sul ei ole niisust nagu mingite teemonid ees, nagu sa loed vanast testamendis inimesed kartsid teemonid ja ofertsid neile lapsi ja kõik su asju, ei. Vaid tõesti, et see Jumala vaim juhtimine ei tekita, ei too sulle orjust ja ei tekita sulle jälle kartust, vaid vaimu, mille kaudu Jumal on teid lapsendanud oma poegadeks. Sa jälle pead sellest aru saama, et kui Jumala vaim sind juhib, et sa oled tema poeg, ta on lapsendanud sind oma poegadeks ja paneb sind üüdma appa isa. Ja vaata nüüd, kuidas Jumala vaim meid juhib. Siin on räägitud. See vaim ise tunnistab koos meie vaimuga. Nii. Kuidas siis Jumala vaimu juhtimine inimese elus on? Ta juhib meid meie vaimu kaudu, meie sisemise inimese kaudu. Mitte nagu siin lihtsalt Annel oli võti kadunud, nagu lihtsalt auto võti kadunud, siis üks suur kristlane kirjutas, näe, Jumala vaim juhib siin nüüd, et sa ei tea sinna minema, pea tänna minema, sellepärast võti kaub ära. No see on absurd. Mina ei usu, et sellist asja Jumal teeb, vaid Jumal juhib tõesti oma vaimu kaudu meie sisemise inimese põhjal. 16 sõlm. See vaim tunnistab ise koos meie vaimuga. Püha vaim juhib meie sisemise ühjal ja ma usun, et see sama, kui me nüüd lähme tagasi ja luuke evangeeliumi, see 26 sõlm, et Jumal oli talle püha vaimu kaudu ilmutanud, et ta ei sure enne, kui ta näinud Jehova saadetud messiat. Vaimu mõjutusel tuli ta templisse, et sellel Siimeonil oli üks vaimu tunnetus tema vaimus. Tema vaimus, sõesti Jumala vaim, lihtsalt kuigi Jumala vaim ei saanud tema sees olla, nagu me eelnevalt rääksin, aga lihtsalt Jumala vaim ikkagi sai tema vaim inimest niivõrd palju äratada, et ta sõesti Jumala vaimu juhtimisel sai teada sellest messiast. Ja meie elus on täpselt sama moodi, kuidas me saame teada, et Jumala vaim, et meie Jumala vaim elab meie sees ja ta juhib meid meie seespi inimese kaudu. Kui me võtame aega vaimus palvetada, siis tõesti lihtsalt on niisugune olukord, et meie vaim saab tugevaks. Sellest räägib esimese korintuse 14, ma natukene jagan lihtsalt, siis te võite hiljem rääkida, aga mul praegu tunnen, et mul Jumala vaim annab märku rääkida. Vaatan, esimese korintuse 14:4, kes räägib võõras keeles tugevdab enda vaimu. Kui me palvetame vaimus, räägime keeltes, palvetame keeltes, siis me tugevdame oma vaimu ja meie vaim inimene on tugev. Tõesti. Ja siis me saame aru Jumala vaimu juhtimises ka oma elus. Me oleme täitnud ennast Jumala sõnaga, Jumala sõna on autoriteet number 1 me elus. Me palvetame vaimus ja siis sa kuuled ja paned tähele oma vaimus, kuidas Jumala vaim sind juhib. Nii liht ongi Jumala vaimu juhtimine. Jumala vaimu juhtimine ei ole mingi müstifikatsioon, et Jumal laseb mingitest asjadest, mingit jamad juhtuvad sulle ja nüüd hakkab Jumala vaim sind juhtima. Ei, ta peaks sind juhtima täitsa normaalsel viisakal viisil. Mitte mingite jamade kaudu. Vaat sellised mõtted mul olid. Ma ei tea, kas sa oled sellega nõus, aga mul vähemalt sellised mõtted ja selgused tulid, kui ma praegu lugesin.
Ja Anne, on sinul ka Jumala vaimu juhtimise kohta midagi öelda sinne sellistele noorematele kristlastele oma kogemusest?
Praktiliselt lihtsalt on nagu võimatu seda kirjeldada, et sa lihtsalt tunned oma sees ära, et just see on Jumala vaimust, et sa lihtsalt tead, et see, mida sa nüüd tegema pead, et see on nagu Jumal pani sulle südamesse.
Nii, et siin me näeme, et Siimeon, mehe nimi, kes oli, see oli õige ja Jumala kartlik ja püha vaim sai teda juhtida siis, kui inimene on õige ja ta on Jumala kartlik. Aga vaatame edasi siis ja ta tuli vaimusunnil pühakotta, 27. salm, ning kui vanemad lapsukese Jeesuse sinna tõid, et tema pärast teha käsuseaduse kombe järgi, siis ta võttis tema sülle, kiitis Jumalat ja ütles, issand, nüüd sa lased oma sulase rahus minna oma sõna järgi, sest mu silmad on näinud sinu päästet, mille sa oled valmistanud kõigi rahvaste nähes. Ma teeksin korraks peatuse. Siimen oli selles mõttes nagu natukene teises olukorras kui meie praegu. Tema ütles siis sellised sõnad, et nüüd sa lased mul näha sinu päästet. Ja tõesti, ja ta hoidis seda päästet ju siis füüsiliselt kätel. Meie praegu füüsiliselt ei saa, meie vaatame vaimust tema peale, kuid Siimen hoidis siis füüsiliselt Jeesus oma kätel, kuid ikkagi ta tegelikult vaimus nägi seda päästet, sest et see väike laps, kes tema käe peal oli siis ühe kuunega, see siis tegelikult teda füüsiliselt päästa ei saanud. Päästet toimus ikka vaimumaailmas.
Siin 30. salm ütleb nii minul, et sest mu silmad on näinud teda, kelle kaudu sa tood pääste.
Mhm. Ja vene keel, ma loen ka vene keel, sinodaalne tõlge ütleb nii, ibo videli oči mõi spasienjet vajo. See on siis vene keelne. Et päästja oli füüsiliselt siis tema käes, tema kätel, kuid ikkagi me teame, et kui sa võid seda päästet ka füüsiliselt oma kätel hoida, kuid kui sa ei pöördu, kui me ei pöördu oma südames, kui me ei kahetse patu, kui meil ei ole meele parandust, kui me ei hakka tegema õiget tegusi, siis tegelikult pääste meieni ka jõua, kui sa isegi kui sa hoiatada füüsiliselt käes, kuid siin me teame, Siimeon oli õige ja Jumala kartlik ja tema siis sai Jumal andis sellise võimaluse talle, et tema sai ta just kätte tõsta. Mitte keegi variseridest, kes seal oleks siis koha peal olnud templis, vaid siin on just ära toodud siis Siimeon ja ka Hanna, kellest me ka kohe hakkame lugema, et Jumal just andis nendel kohal olla ja saada osa siis sellest hetkest. Vaatame edasi. Sest mu silmad on näinud sinu päästet, mille sa oled valmistanud kõigi rahvaste nähes valguseks, mis peab ilmuma paganeile ja auhiilguseks oma rahvale. Ma teeksin jälle peatuse selle paganate valguse juures ja auhiilguse juures. Mis teie arvate paganatele valgus, kas paganatel siis sinnamaani ei olnud valgus, kas paganat...
Vaid selle salmi siit tõlkest. Tema on valgus, tema kõrvaldab rahvastelt pimeduskatte ning ta on sinu rahva Iisraeli au. Siin ütleb, tema kõrvaldab rahvastelt pimeduskatte. Teatavale mõistes on tõesti pagan rahvad, kes ei tunne elavat Jumalat, on tõesti pimeduskatte all. Väga selgelt ju ütleb Paulus, et nad teenivad ju kurja vaime tegelikult. Ma olen natukene uurinud väga pinnaliselt nüüd lihtsalt, olen uurinud erinevaid usundeid, igas loodususundeid ja muid usundeid, et lihtsalt inimesed kummardavad igas loodusvaime ja kõik võimalike vaimolendeid. Aga see on huvitav, et kui sa natukene uurid lähemad, siis on nad kõik mingi teemonliku algupäraga. Inimesed on nagu hirmu all, pidevalt kardavad ja ei ole niisugust vabadus selles, aga kui sina teinid elavad Jumalat, siis sinus on tõesti üks vabadus. Ja nagu ka inimesed teinivad taajama märke, siin Jeremia 10. peatükk teine salm ütleb nii, seda ütleb Jehova, ärge õppige rahvaste teid, ärgu teid kohutagu teid taeva märgid, sest neid kardavad rahvad. Et rahvad, teised rahvad, nagu, kes ei tunne elavad Jumal, nad on kui hirmu all, ühe kartus all, ei tea, mida see Jumal nüüd jälle tahab. Ja kui sa loed ka Jeremia raamatus, siis nad ohverdasid oma lapsi igasustele ebajumalatele ja see on täitsa hirmus tegelikult. Ja see tõttu nad võib tõesti olla, et nad on pimetus all. Ma nüüd õnnestus mul käia Moshees, mul on teatud islami usulised sõbrad. Ja ma käisin nende juures ja nemad palvetavad oma lahi poole ja püüavad väga vagalt ja jumalakartlikult elada. Ja ma olen nendega nüüd vestelnud ja tead, kui kurb mul nendes südames on. Nad palvetavad, nad on tõsiselt pühendunud oma jumalale. aga nad ei tunne lunastust. Nad ei tunne ära Jeesuse lunastust. Nad mõtlevad, et Jeesus on lihtsalt üks profet ja sellega asi piirdub. Ja Anne ka tunneb ühte islamusulist, kellega ma ta kokku viisin. Kui tarka juttu vend räägib, tõesti hakkab ju uskuma, tõesti. Aga ometi Jeesus ta ei tea, ei tunne. Ja nagu siin ütlebki, et tõesti nagu üks pimeduse kate on nende ümber. Mitte ainult islamusuliste peal, vaid lihtsalt ka muude usundite peal lihtsalt, et nad ei näe lunastust. Vaat see ongi see pimeduskate, et nad ei näe lunastust. Nad püüad oma heategudega lunastust välja teenida või vagade tegudega või millega iganes, aga nad ei teeni lunastust välja. See Efesu teises peatükis ju ütleb niivõrd ilusti, et 8.9. sai. Tänu sellele armule on teid usu alusel päästetud. See pole teie enda saavutus, vaid Jumala kingitus. See ei ole need tegudes, nii et kellelgi pole põhjus kiidelda. See lihtsalt Jumala juurde tulek, et saad Jeesuse lunastus osaleks. See pole mitte sinu enda saavutus, vaid Jeesus on ulatanud oma käed. Tule minu juurde, võta mind vastu nii nagu ma olen. Et see on lihtsalt selles suhtes ongi see pimeduskate, mis on vaja rahvastel teemaldada, et nad näeksid Jeesuse lunastust, et Jeesus ongi selleks saadetud Jumala poolt, mitte lihtsalt ainult üks profet või ainult üks heategija või mingi õpetaja, nagu indes on kuru on ju, vaid tõesti ta on lunastaja. Tema suri sinu patud ees, sa ei suuda isenast lunastada. See ongi see pimeduskate, mis minu arust nagu rahvastel on.
Jah, ja Jeesus ongi ju valguseks kõikidele, et sellepärast ongi, et tema ongi see nii-öelda vaimulik valgus meile kõikidele, et selle tõttu ütlebki piibel, et nad on pimedad, kuna neil ei ole Jeesust. Jeesus nüüd ilmuski ka ihulikult, et nad võiksid saada selle valguse ja tulla selle valguse juurde.
Ja mul tuli siin praegu selle ebajumalatega tuli meelde üks tunnistus, ma räägin selle kiiresti ära ka, mul oli siin omal ka nägin nüüd vana tuttavat koolipõlve sõpra ja ma sain talle siis tunnistada, et ma olen kristlaseks saanud nüüd ja loen piiblit ja tead, see on ikka nii lahe ja rõõm täiesti ja nüüd saad alles asjadest õigesti aru ja saad oma patud andeks ja Jumalaga koos on hea elada, ta on elavik ja siis ta on natuke vanem ülikoolis käinud mees ka ja tema ütles, et Eesti rahval on ikka oota, mis, kes Jumalad ütles, taara või ja taara, et Eesti rahval on ikka taara ja ikka taara avita või mingi üks sõna ütles, ma ei saanud aru, mida see tähendab ja siis ma läksin minema, ma ei osanud nagu midagi vastatagi see, et läksin ära nagu ja jäis juttu ajamine niimoodi ja siis ma pärast mõtlesin, aga tuota, kes see on see taara, mis asi, ma olen ka nagu kuulnud, et mis asi see on, et mille peale nad toetuvad ja mõtlesin, hakkan otsima, ma leian võibolla mingit siis ka mingisuguse käsiraamatu või mingisuguse pühakirjad nii öelda või midagi, et kuidas see asi käib ja mis seal nagu olen peab ja tuleb välja, et mitte midagi ei ole, mingisugused üksikud lehekesed on, aga ei mingisugust maailma loomise lugu, ei mingisugused profeteeringuid, ei mingisugused õpetust ega sellist jumaliku tarkust, vaid selline mingisugune puude ja päikese ja ma ei tea, loodu kumardamine, no aga selle taga ju igal pool on veel ka looja ju. Ja siis kuidagi ka see valgus jõudis minul, nii ma saan ka aru, et need ebajumalad täpselt nii, nagu sa Keerik ütlesid, et need on Need, see viib pimedusse inimesed. Seal ei ole mingit valgus, seal ei ole mingit teadmistega tundmist tegelikult ja sellest on tegelikult väga, mul on väga kaju sellest inimest, et ta sellises kohas on. Ma olen palvetan siin, et saaks tema uuesti kokku, et saaks taga rääkida nüüd juba tõsisemalt nendest asjad. Kõige loodu taga on ka ju veel looja ja see sama looja on ju jätnud meile sõna kõik alguses loomisest peale ja profetliku sõnaga, mis saab ka pärast, nii et Tänu Jumalale, see on tõesti üks suur valgus, mis on ka Eestimale tulnud selle piibli kujul. Aga vaatame edasi. Enta ema ja Joosep panid imeks, mida temast räägiti ja Siimon õnnistas neid ning ütles Maarjale, tema emale. Enne see sinane on seatud languseks ja tõusuks paljudele Iisraeliks ja tähiseks, mille vastu räägitakse, et saaksid avalikuks paljude südamete mõtlemised. Vaat siin ma teeks veel peatuse. Vaat siin tuleb kuidagi see Siimeni profetlik sõna on nii hea, see kestab tänapäevani. Ta ütleb, et see sinane, see ta mõtleb siis Jeesust, on seatud languseks ja tõusuks paljudele Iisraelis. Ja tähiseks, mille vastu räägitakse, et saaks avalikuks paljude südamete mõtlemised. Kui me Jeesuse vastu midagi räägime, see, kuidas me Jeesusesse suhtume, selle järgi ta ütleb, et tuleb siin saada avalikuks ka südamete mõtlemised. Südame mõtlemised. Vaata huvitav. Teises kohas ta nimetab veel ka Jeesust ju ka komistuskiviks. Et kuidas on suhe Jeesusega? Sellest määratakse üsna palju.
Ta jumalas küll. Võid rääkida jumalast ja usutakse jumalat isegi ja kõike. Aga kui sa nimetad sõna Jeesus, siis oled kohe paha.
Ja.
Siis oled kohe paha. Ja see ongi täpselt see, mida Siimond rääkis. Et võid rääkida jumalast ja usutakse ka mingit jumalat. No, ma ei tea, mis jumal see muidugi on, see on ise asi. Aga kui sa hakkad Jeesusest rääkima, siis on kohe, et oi, oi, paha, paha. Jeesuse nimi, see on komistuseks paljud.
Jah, aga jumala juurde ei saa ilma Jeesuseta tullagi üldsegi, nii nagu me loeme, et tema ongi valgus, et sa oled ikkagi pimeduses, et kuigi sa ütled, et sul on jumal, sa võid käia kirikus ja olla religioosne inimene, sa võid olla isegi ristitud, aga kui sa tõesti nagu Jeesust ei ole vastu võtnud enda ellu, ja ei ole seda nagu saanud ilmutust, et tema on surnud sinu eest, et ta on siin kõigepealt sündinud ja tulnudki selleks meile valguseks ja siis surnud meie eest ja üles tõusnud, et see nagu, kui sa seda ei mõista ja ei ole vastu võtnud, siis on nagu kõik tühine, et sa oledki ikkagi oled oma pimeduses, nii nagu olid Jeesuse ajal need variserid ja käsutundjad, kes ta tundsid käsku, aga Jeesus ütles neile nii pahasid laused, et selle peale.
Jah, me võime käsku teada lihtsalt teile ka. Anne kirjutas Facebookis ühe inimese, kui ma ühe silmaga vaatasin. Tema ütleb, et noh, et käsku peab pidama ja kõik. Ja siis Anne kirjutas väga selgelt, et armastuses on kõik käsud kokku võetud. See ongi. Et meie võime ka lihtsalt käsku küll pidada. Aga kui me ei tunne armastus selle sees on ju ja ei tunne Jeesus selle sees, see käsu pidamine on ka mõtetu. Täiesti mõtetu. Jumal ei arvesta sellega üldse. Sa võid pidada käsku nii palju kui tahad. Jumal ei arvesta sellega üldse, kui sina Jeesus ei armasta ja sul ei ole Jeesuga isiklikku kontakti. Mis sellest käsus siis kasu on?
No see viimane lause et saaksid avalikuks paljude südamete mõtlemised on ju Jeesus nagu tuligi selleks, et tema ju paljastab, tema vaim paljastabki selle nii-öelda patu ja need kõik südame, need kavalused meie sees, aga inimene peab ise ennast avama selleks ja kui ta ei saa sellest aru, siis on väga kahju ja kui ta ei java ennast, et on lihtsalt nagu pinna pealne usklik, et noh, ta nagu ei lasegi teha oma südant lahti või kuidagi ei lasegi, on ka selliseid, ma arvan, et ta ei lasegi nagu kuidagi jumala vaimul tulla tõesti enda üle või enda, et lubaks nagu teha tööd, sest jumala sõna ütleb, et püha vaim nagu tuleb, et süüdistab inimesi patus, ma ei tea, kas see sõna süüdistab
veenab
inimesi patus, aga ma arvan, et on ka sellised nii-öelda, kes käivad ise kirikus, ütlevad, nad usud jumalat, aga nad ei lase nagu ikkagi vaimul, nad tahavad nagu lihtsalt olla sellised religioossed ja neil on oma mõtted ja aga nad ei lase nagu pühal vaimul veenda ennast patus ja ei lase tulla sellel Jeesuse valgusel, millest me lugesime ja et tuleksid avalikuks need südame mõtlemised.
Siin me võime väga mõelda ju selle peale, et inimene ütleb, et jaa, ma käin kirikus jõulutaeg ja paasapühal käin kirikus, aga siis peab küsima, et aga milleks sa seal kirikus käid, et on seal, kas sa käid seal Jeesusega kohtumas või milleks sa käid seal kirikus, et kas see on nii sama selline hoone, nagu keegi ütles, et hea on minna, kuidagi kirikusse lähed sisse, ta reisis väga palju, ta ei olnud Jeesus küll vastu, ta reisis palju, et mul on nii hea, et ma lähen kuskil välisema, et ma lähen kirikusse, istun sinna taha pinki, et seal on kuidagi nii hea rahulik, kuid talle ei jõua see kohale, et Jeesuse kaudu ju käib kõik, nagu me siin just rääkisime ka, et teist teed ei ole lihtsalt isa juurde, see läbi kiriku, kui selle läbi sellise hoone sa ei saa Jumala juurde, Jumal on pannud ikkagi ühe vaheme Jeesuse Kristuse, nii nagu Siimon siin ütleb, et saaksid avalikuks paljude südamete mõtlemised, nii et kuidas sina suhtud Jeesusesse, tegelikult see peegeldab ka sinu suhet tegelikult ka Jumalaga.
See kuskil on öeldud, ma ei seda välja otsima, et Jeesus ise ütles, et kes lihtsalt, kellel pole poega, sellel pole ka isa. Kuskil nii sulle mõte on. Ma ei hakka praegu välja otsima. See ongi, et kui sa arvad, et sul on isa Jumal olemas, aga Jeesus ei tunnista, on ju, sul ei ole isa ka. Ma ise mõtlen see islamusuliste sõprade peale, kes on seal juba 4-5 tükki, neid on ju. Siiralt otsivad Jumalat ja palletavad iga päev 5 korda päevas ja paastuvad ja kõike, mis nad teevad, on ju. Aga kui Jeesust ei ole, no kuidas neil saab Jumal olla? No see ongi kõige kurvanud asja juures.
Ja ma mõtlen, et me peaksime usklikutena, meie, kes me ei ole religioossed, ka endasse vaatama, siis puudutab seda salmi, et saaksid avalikuks paljude südamete mõtlemised, et nüüd meie oleme nii-öelda tõsised usklikud, vaid ka meie laseme jätkuvalt teha Jumala vaimul endas tööd, et ka meie südame mõtlemised võiksid tulla avalikuks, sest noh, et ka meis võib olla mingi teatud protsent pimedust kindlasti, et me laseksime sellel Jeesuse valgusel paista endas ja jätkuvalt lasta tööd teha, et kõik võiks tulla avalikuks, et me võiksime tunnistada oma eksimused ja patud ja jälle edasi minna, nagu piibel ütleb, et pange maha pat, mis teid kergesti takerdab, et ka endasse, et mitte me ei räägi ainult paganatest, vaid see koht puudutab meid kõiki.
No see on täpselt seda, mida Paulus räägib ju Efesuse raamatus Efesuse usklikele, Efesuse 5.14. Sellepärast on öeldud, ärka üles, kes magad, ja tõuse üles surnuist, siis Kristus valgustab sind. Ka meie elus võib olla tõesti teatud olukordi eluvaldkondi, kus me magame ja oleme täitsa surnud selles suhtes. Ja sellepärast ongi vaja, et Kristus meid valgustaks teatud eluolukord, et me tõesti oleksime täiesti ärkvel ja täiesti kained. Tessaloniki kirjas Paulus ütleb, et olge täiesti ärkvel ja täiesti kained. Noh. Et kaine mõistusega selles suhtes tõesti on tõesti me elus kindlasti valdkondi, kus me ei tea, kus ei ole Jumala valgust. Siis ongi hea paluta, et Jumala valgus paistaks selles olukordades, et tõesti sa näeksid, kas on mingid olukordi, kus tõesti Kristus vajab valgustamist me elus. Tõesti kindlasti need on.
Ja kui tekib isegi selline vaidlus, ütleme kellegi teiste usklikega või nii nagu minulgi oli siis selle taarausulisega, siis ma selle ajal ma ei tunnud Jumalat nii hästi ja ma ei osanud talle vastata kuidagi ja mõtlema seda asja, kuid aja pikku Jumal ma kui Siimoni rääkin kogu aeg selles ja tõesti see, mis sa eritad esile selle kirjakoha, et iga üks, kes salgab poja, sellel ei ole ka isa ja kes tunnistab poega, sellel on ka isa, ütleb, siis ma leidsin selle kirjaga üles, see on Johannes esimene kiri, teine peatükk ja 23 salm, et siin ta nagu välistab kohe selle, et kui sul ei ole poega, siis sul ei ole ka isa. Isegi, kui sa omast arust mõtled, et sa teenid Jumalat, kui poega ei ole, siis ei ole ka isa. Nii et kõik käib ainult Jeesuse läbi ja siin meil inimestel ei ole lihtsalt teist nime antud. Üks nimi, ühes on ainult päästa, on ainult üks tee. Aga see tee on kitsas tee, ütleb veel piibel. Aga vaatame edasi, 35. salm, siis ta ütleb nüüd Maarjale, Jeesuse emalega, ütleb Siimon siis, aga sinu omastki hingest tungib läbi mõõk. Et Maarja ei olnud selles mõttes mingisuguses eri olukorras või kuidagi eraldi seisuses ja siin Siimon kutsubki ka teda, siis ka selles mõttes ka manitseb ka teda või ütleb ka temale, aga sinu omastki hingest tungib läbi mõõk. Ma tahtsin vaadata, mis see mõõk on siis, mis see tähendab siin, ma tahtsin vaadata, mis siin teistest tekstis ütleb.
ma usun, et see Jumala sõna mõõk ongi, Hebra 4 ütleb, et 4.12, et Jumala sõna on elav ja nägev ja terav on kui üski kahetärane mõõk, ja ongi, näed, siin Hebra 4.12, Jumala sõna on elav ja mõju võimas ning teravam kui ükski kahetäraline mõõk ja tungib nii sügavale, et eraldab hinge ja vaimu, liigesed ja üdi on südame, mõtete ja kavatsuste hindaja. Et ma usun, et see Jumala sõna, mis Jeesuse huultel oligi, et see tõesti juba tungis ka Maarja sülemesse ja näiteks siin peatüki lõpus ju räägib sellest, kus Jeesus ise ütleb 49. salm, see sõna, mis me lugesime. Jeesus ütles neile, miks te mind otsite, kas te ei teadud, et ma olen oma isa kojas? Juba see ütlemine juba läbistas Maarja südamest, et ta sai aru, et kuule, et see Joosep ei olegi ainult Jeesuse isa. Ta lihtsalt illem sai selle pihta, et Jumal on tegelikult Jeesuse isa. Et see, ma usun, et see oligi täpselt ja iga see sõna, mis Jeesus ütles, tõesti, see tõesti läbistas teda ka tulevikus.
Ja, ja ka tegelikult ka see ristisurm, mida ema siis tegelikult pealt nägi, see oli ka üsna...
No absoluutselt.
Üsna suur läbielam tegelikult igal emal, et kuigi ta teadis ja pidas need sõnad kõik meeles ja kuid ikkagi see oli ka temale raske. Ja. Nii, aga nüüd hakkab siis see osa, kus räägib, kus tuleb naisprofet Hanna, 36 salm, ja seal oli ka naisprofet Hanna, Penueli tütar, Aaseri suguarust, kes oli väga elatanud. Ta oli elanud oma mehega 7 aastat pärast oma neitsipõlve, ja oli nüüd lesk ligi 84 aastat vana. Tema ei läinud ära pühakojast, vaid teenis Jumalat paastumiste ja palvetamistega ööd ja päevad. Ma korraks peatuksin ja vaataks seda, et teenis Jumalat, ta ei läinud ära sealt esiteks ja ta teenis seda paastumiste ja palvetamisega. Minu arust Jumala teenimine, need sellised vanad õed või noh, siin ta võimalik, et ta tegi seda kogu elu, aga siin me näeme, et on selline vana õde, 84 aastat vana ja paastub ja palvetab paast. Me teatavasti võib arsti või ütlevad üldse, et see ei tohi paastuda, et sa pead sööma, et suure, noh, oled niigi vana ja elatanud, kuid siin me näeme, et inimene teenis Jumalat kohas paastumise ja palvetamisega ja ma nüüd ei usu, et see oli nüüd mingisugune nimekiri, mis tale seal ette anti, ma täpselt ei tea, kui tavaliselt sellise inimesed need palvetavad nagu vaimu mõjutusel, nii nagu Jumala vaim annab paluda ja võt selline huvitav palvetöö, valgus kui ma kristlaseks sain, ma ei saanud aru sellest asjast, paaste palvetanud, mis töös on, kuidas aga nüüd, mida enam ma olen ka Jumala koos käinud, seda enam ma näen, et see on vaata veel, et kõige raskem töö veel selle asja juures, mida see õde vedas siin.
Jah.
Kui ma seda lugesin Annast, siis ma arvan, et ta on eeskujuks meile kõikidele, et kuidas ta on tõesti oma elu täielikult pühendanud Jumalale, et me võiks endasse vaadata. Muidugi tema oli lesk, tal ei olnud perekonda, tal ei olnud enam nii palju toimetusi, vana naine, et tal oli nagu võimalus rohkem ajaliselt ja just teenida siis Jumalat niimoodi palvetega, aga ka meie, et oma perekondade keskel ja töö kõrval ja koolis käies, et me võiks samamoodi olla pühendunud Jumalale.
Ja 38 salm töötab siis nii, ta tuli sinna samal tunnil ja ülistas Jumalat ning kõneles temast kõigile, kes ootasid Jeruusalemma lunastust. Jällegi me näeme, et see palvetaja naine siis tuli sinna samal tunnil, kui Jeesuski oma vanemate, kui Jeesus toodi ka oma ema Maarjaga ja Joosepiga templisse, sest see templis käimine oli selline asja, et väikse lapsega tuli, ega seal pikalt ei olnud, mindi ära, eks ole, aga võt Jumala vaim kuidagi juhtis ka nii, et ka Hanna oli siis seal ja ta ülistas Jumalat ja kõneles temast kõigile, kes ootasid Jeruusalemmal lunastust. Vaadake, see sama 84-aastane vana elatanud naine siis, temast sai veel ka siis kuulutaja, kes siis kõneles Jeruusalemmas kõigile.
Jah, ta oli siis järelikult evangeeliumi kuulutaja.
Siin tuleb nii välja siis, jah?
Jah, ja kõnelesi kõigile, kes ootsid Jeruusalema vabastamist. See ongi täpselt see, ma jälle mõtlesin selle salmi peale. Miks ta teadis Jeesus? Kus ta teadis Jeesus? Kas ta oli Jeesus enne näinud? Ei olnud näinud. Aga vaim tunnistas tema sees, et see ongi see Messias, see ongi see Kristus, see ongi see võitu, kes pidi maailma tulema. Ja no, tal oli antennid püsti. Tõelisel palvetajal usklikul on antennid püsti. Ma räägin piltlikult. Ta raadio on vilker raadio peal, ta lihtsalt see tähendab, et ta püüab õigeid lained sagedusmiigi, ta ei mitte, ta ei ole kuskil Sky Plusi peal. No ma räägin piltlikult. Et tõesti, ta lanne on antennid püsti ja ta kuuleb õiged sagedus, ta kuuleb õige Jumala häält ja ta teab, kuhu minna, kuhu tulla. Ta ei ole segaduses. Tõesti, ja ma usun, et kui meie elus on selline, mis ma mõtsin selle paastumisel, paastu võib väga mitmeti laiendada, et näiteks, et sa loobud magusast, loobud telekast või loobud mingist asjast on ju oma elus, see on paast. Ma ei usu nüüd, et see sama Jumala naine, kelle siin juttu on, et see nüüd päevad läbi ainult nälgis ja mitte midagi ei söönud, seda ma ei arva. Ma arvan kindlasti, tal oli mingi paast, millest oli loobunud, kas siis mingis magusast või mingis lihatootest või mingis iganes, et ta nüüd et ainult need, kõik need ajad, ainult paastus ja nälgis, seda ma siiski ei usu. Ma arvan, et tal oli mingi regulaarsed paastu ajad, lihtsalt, kus ta otsis tõesti tõsisemalt, lihtsalt aga palveelu kui selline, sellest me muidugi paastud ei saa. Ma ei saa isegi neist usklikest aru, kes jätavad suvel näiteks pühapäevakoolid ära ja jätavad osadusgruppid ära. Ah, me läksime suve puhkusele. Ma olen mõnele öelnud, kuule, et kas sa puhkad Jumalast suvele. Jah, Jumalast on vaja ka puhata vahel. Ma ei saa neist usklikest aru. Kui sina armastad Jeesust, mina küll Jeesusest puhata ei taha. Et ma nüüd võtaksin Jeesusest suve puhkusele. Kuule, näen, ma nüüd Jeesus 3 kuud puhkan sinust. No sügisel alustame uue hooaega. Kui Jeesus on sinu hinge peidmes, siis sina ei pea puhkama temast. Tema ei puhka küll sinust. Tema tahab kogu aeg sinuga koos olla, aga meil ei ole oma tegevuses tihti emaks aega.
39. salm. Kui nad olid lõpetanud kõik, mis tuli teha issanda käsuseaduse järgi, pöördusid nad tagasi Galileamaale oma Naatsareti linna. Aga laps kasvas ja sai tugevaks vaimus ning täitus tarkusega ja Jumala arm oli tema peal. Aga tema vanemad käisid igal aastal Jeruusalemmas paasapühil. Kui ta nüüd oli saanud 12 aastaseks, läksid nad koos üles Jeruusalemma, pühataja kommet mööda. Ma teeksime siin korraks peatuse. Siin me siis näeme, et nad elasid tegelikult Jeruusalemmas Galileamaal. See on üsna pikk tee, mis nad olid ette võtnud siis selle ühe kuuse lapsega tegelikult. See arvestades, et sellel ajal ei olnud asfaltteidega mugavaid beebitoole kuskil autosega sellised asju, kui turvavöödega pandi lapsed kinni, vaid sellel ajal liigut ikkagi kas jalgsi või siis mingisuguste, ma ei tea, kaamelitega või hobuveokitega või mida iganes. Ja teed ei olnud ju nii sirged, eks ole. Et see oli üsna selline pikk reis neil tegelikult ühe kuuse lapse kätte võtta. Ja nagu meillegi rääksime meile, et Jeesus ei sündinud steriilsesse keskkonda, vaid ta sündis siis, seal kus ta sündis, ja ta asetati sõime. Sõim, nagu meile rääkisime, oli siis see, kuhu pannakse siis loomadele toitu. Ja seal ei olnud ka valgete maskide ja kitlites inimesi ümber, vaid see oli selline maa oludes sündimine ja võt Jumal pidas heaks, et ta ei pea sündima kuskil steriilses kohas kuningakojas, vaid ta tuli nagu kõige tavalisema ja alama rahva juurde.
Jah, ja ometi oli Jumala arm tema peal ja ta sai tugevaks, nagu siin kirjutab, ja ta kasvas ja täitus tarkusega.
Minul ütles see 40 sel nii, et laps kasvas ja sai üha tugevamaks ja targemaks ning oli Jumala soosingus. Et ma usun, et siin on ka meil õppida tõesti midagi, et ka meie elus võiks olla üks tugevus, üks vaimulik tugevus eelkõige, ma ei mõtle nii füüsilist, tõesti sa oled mingi Rambo või ma ei tea, kes iganes, vaid tõesti kasvad vaimus tugevamaks, targemaks, iga päev on kasvada targemaks, et ma usun, et see on mööda läidud päev, kui me ei kasvaks tarkuses, Jumala tarkuses, vaid tõesti iga päev võiksime kasvada Jumala tarkuses ja olla ka Jumala soosingus. Teil ütleb Jumala armus, mõtleb siin Jumala soosingus, et Jumala armus ja soosingus ka kasvada iga päev järjest rohkem selle sisse. Ma usun, et siin on tõesti midagi õppida mul.
Ja 41 salmis ütleb, aga tema vanemad käisid igal aastal Jeruusalemmas paasapühil, siis me oleme selles ka siin rääkinud, et siis oli sellel ajal kolm püha, millal kindlasti kõik iga Iisraeli mees, siis mees soostajan pidi vähemalt nendel kolmel pühal käima siis Jeruusalemmas templis siis. Ja see üks nendest pühadest oli siis paasapüha, mis oli nendest võibolla kõige tähtsam isegi. Ja me teame ju ka, et Jeesus ka on ju ise tegelikult paasa tall, kes meie eest siis on antud. Ja ka Jeesus siis olles juba 12 aastane läks ka koos oma vanematega siis üles Jeruusalemma. 43 salm, aga kui pärast nende päevade möödumist nad oli kodupoole minemas jäi poiss Jeesus Jeruusalemma ja tema ema ja Joosep ei pannud seda tähele. Nad arvasid, et tulevad kaas käijate seas ja käisid ühe päeva tee ning otsisid teda sugulaste tuttavate juurest ja kui nad teda ei leidnud, läksid nad tagasi Jeruusalemma, otsisid teda sealt. Kolme päeva pärast sündis, et nad ta leidsid pühakohas istumas õpetajate keskel, neid kuulamas ja neilt küsimas. Siis juuti kombekohaselt siis 12 aastat on juba selline iga, kus siis tohib juba templisse minna siis juba ja siis rääkida ja küsida juba tundub nii, et siin on Jeesus siis seda tegemas. Ma ei tea, palju te olete koguduses näinud poisse 12 aastased, kes kuulevad ja küsivad ja ega palju ei ole, aga ikka on ka, vahest ikka on.
Suurem osa sellises vanuses lapses on pühapäeva koolides või kuskil sellises, aga neil tavateelistusse mina ei ole eriti kohanud.
Ja.
Ma ei tea, mis on see ülem piir, et see pühapäeva kooli ära lõpeb. Mina ei ole kunagi pühapäeva koolis käinud. Et selles suhtes ma ei tea rääkida, aga nii palju ma olen näinud, et lapsed on pühapäeva koolides või kuskil oma tubades.
Ja.
Ma ei tea neist mitte midagi.
Ma omalgi poisigi võtsin ka siin üks päev kaasa, oli siin koosolek ja pakuti ka võimalus pühapäeva kooli minna. Poiss on mul 12 aastat ja mõtlesin, kuidas soovid, kas tahad sinna minna või tahad istuda siin, et koos minuga. Ta olid see, ma olen koos sinuga. Pärast koosoleks läbi, ma küsin, kas sa said midagi aru ka. Tahaks naarma, ütles, kui lisa, ma sain kõigest aru.
Me teeme lihti lapsed nii rumalad, paneme lihtsalt lapsed pühapäeva koolide, räägime neile mingit ninnu-nennu juttu ja mõtleme sellest aitab. Ei aita. Laps võibolla tõesti tahaks rohkem süvenemist saada ja rohkem nagu niisust asja ja ma usun, et kui juba maast madalast tegelikult harjutada last suurema koosolekuga, siis ta hakkab aru saama aduma ja tajuma seda vaimset atmosfääri seal ja kõikides asju, et siis tõesti on võimalik aru saada. Aga tihti me teeme lapsed nii rumalaks, et ei, see laps ei saa midagi aru. Saab rohkem aru võibolla sina, kui sa arvad.
Ja olen täitsa nõus, et pärast poiss veel küsis mingis küsimusi ka veel minu käest. Ma mõtlesin, et nii sügavad küsimused, ma isegi ei oska neile vastata isegi, et ma ei küsimused võlgu, vastused võlgu nii-öelda. Aga siin jah, me näeme, et Jeesus oli siis oli õpetajate keskel neid kuulamas ja neilt küsimas. Aga kõik, kes teda kuulsid, panid imeks tema mõistust ja tema kostmisi. Teda nähes ehmusid ta vanemad väga ja tema ütles mulle, poeg, miks sa meile nõnda teinud? Miks ole meile nõnda teinud? Vaata, su isa ja mina oleme siin südame valu otsinud. No, mina saan vanematest arunud, kolm päeva nad olid praegu otsinud, tõesti, et süda võis valutada, aga nähes seda veel templis, seal õpetajate keskel. Ma ikkagi, meie ei saa sellest võibolla aru, et seal Iisraelis on ikkagi see, et kes on õpetaja templis, need on nagu sama ajal nagu meie mõistes ütleme president, peaminister ja siis noh, valitsus ütleme siis niipidi, et see on nagu väga-väga, noh, need on nagu rahva vanemad ja juhid tegelikult.
No, see oli kindlasti suur üllatus nende vanematele, Jeesuse vanematele. Nägid oma poega õpetamas sellises vanuses seal ja vanemate meestega olles vestlusi pidamas seal. Et
47 salm jah, et kõik, kes teda kuulasid, imestasid tema aru saamisvõime ja vastuste üle. et tal oli üks sisemine tarkus, ma usun, eks kindlasti muidugi Maari oli teda õpetanud, Joosep oli õpetanud ja muidugi Jumala vaim oli ka kindlasti juba tõesti teda kindlasti just uhunud ja õpetanud. Kindlasti noh, ta oli ise võibolla lugenud tollal juba, ma usun, et ta oskas lugeda juba Toorat, viit esimest Moose raamatut ja see tõttu ta oskas ka kaasa rääkida nende õpetlastega.
Ja kindlasti on see ka Jumala vaim, kes temaga tööd tegis. Me teame ka ju Uuest Testamendist, et kui Jeesus kui kutsus oma jüngrid ja kui jüngrid seal hakkasid sõna võtma ja rääkisid, siis Iisraeli kirjatundjad ja variserid nii-öelda kirjatundjad ehmatasid ära, et kuidas need õpetamata mehed teavad kirja. Tähendab, kui Jeesus ise on sinu südames elab ja sa loed seda ja kus juures Jumala sõna peabki nii lugema, nagu meiegi täna alustasime seda palvega, et Jumal ava sina seda õpeta meid, siis on nii, et sa loed seda ja Jumala vaim avab sulle selle nende sõnade sees veel midagi, et sa mõistad seda sügavmeni. Ja Jeesus siis olles 12 aastane juba sai siis rääkida ja see 12 aastat on selline piir ka, kus võib juba rääkida, et kui ta nüüd oleks seal 9 aastanud, siis tal oleks öeldud, et kuule ole ja poiss, mine sinna naiste ja laste juurde, aga siin oli nagu ka selles mõttes ka seadust täidetud kõik, et oli just 12 aastane, just selles eas, milles juba võis rääkida. Aga vanemad ehmatusid tõesti ja ehmusid ta vanemad väga, ja aga Jeesus vastas neile, siis ütles tema neile, miks te mind otsisite, eks te teadnud, et ma pean olema selles, mis on mu isa oma, aga nemad ei mõistnud seda sõna, mis ta neile rääkis. Eks te mõista seda, eks te teadnud, et ma pean olema selles, mis on mu isa oma, töötab oma vanematele ja ometi Joosep seisab seal kõrval, kes teised inimesed ju teavad, et Joosep on tema isa, või tegelikult Joosep ei ole ta isa, või ta ütleb siis sellised sõnad, eks te teadnud, et ma pean olema selles, mis on mu isa oma, ja seda ta siis pidas siis seda sama templit seal, kus teenistus käib, et see on tema isa. Palvekoda.
See oli kindlasti suur üllatus ja Maarjale ja Joosepile, et miks ta just nii ütles neile, et miks te mind otsite, et eks te teadnud, et ma pean olema selles, mis on mu isa oma, et tõesti, et nagu, et miks ta just nii vastas, et nad ei saanud sellest aru, et aga pärast me vaatame, et siin Maarja nagu hoidis need kõik oma sõnad oma südames. Ja ma arvan, et kõik see läbi elamine, see, et nad Jeesust otsisid ja nägid teda seal õpetamas ja kuidas Jeesus ütles, et ma olen seal, mis ma olen isa oma, et see kindlasti tegi tugevat tööd
ja
Maarja südames ja ka Joosepi südames, et Jumala vaim sai teha tööd nagu kasutades Jeesust enda väikest poega hiljem me näeme, et Maarja oli ka üks Jeesuse ünger või Eerik või kuidas, et mis Maarjas tulevikus sai, et kuigi need praegus oli täiesti müstika neile, et poeg lihtsalt läheb ilma, et ta ütleks oma vanematele, et ta läheb pühakotta ja ka hiljem ta sai aru sellest kõigest, miks see nii pidi olema.
No me võime siin eestlastena võrrelda seda, kuna meil ei ole pühakoda sellist traditsioon, ütleme eestlastel nii suurt ja meil ei ole see nii auses, kuid Iisraeli rahvas on see väga, väga auväärne koht, isegi kui nad ei pea ise seadusi, juudid ka näiteks, siis nad see tempel ja kogu templi teenistus ja kõik need ortodoksed juudid ka tänapäeval, need on väga kõrgelt hinnatud, väga auses ja siis me võime selle ajal ka mõelda, mis see tähendas siis. 12 aastane poiss Eesti mõistes võid mõelda, et ta läheb valitsuse juurde, on seal nende valitsuse liikmete keskel või ütleme väga tähtsate liikmete keskel ja räägib nendega täiesti tõsiselt nagu mõni täismees ja väga tarka juttu räägib nii, et kõik, kes seda kuulsid, panid imeks tema mõistust ja tema kostmisi ja ema ja Joosep tõesti, ma saan aru nende ehmumisest ja et nad ka neil oli see suur ime, et nende poeg nüüd järsku on seal nende rahva ülemate ja juhtidega koos ja räägib väga, väga tarka juttu seal ja eks see oli ka neile selline jällegi tõsine mõtlemise koht. Aga 51 salm ütleb nii ja ta läks nendega kaasa, tuli Naatsaretti ning oli neile allaheitlik, aga tema ema pidas kõik need sõnad oma südames ja Jeesus edenes tarkuses, pikkuses ja armus Jumala ja inimeste juures. Ta läks nendega kaasa, Naatsaretti oli neile allaheitlik. Vaata kui tubli teismeline tegelikult, 12 aastan ikkagi.
No, siin me näemegi, et ta oli nii-öelda sõnakuulelik oma maistele vanematele, et no, kui ennem tuleb välja, et ta läks nagu ära ilma teadmata, ilma ütlemata oma vanematele pühakotta, siis ikkagi salm 51 mainib, et ta ikkagi oli allaheitlik. Et me ei saa nagu siit öelda, et näed, et ta oli sõnakuulmatu, ja jooksis minema. Et meie ei tea, miks see niimoodi täpselt oli, et kuidas see täpselt välja nägi, et ta läks ilma nendele ütlemata, kas ta ei saanud öelda või mis iganes. Aga ikkagi ta oli ka vanematele sõna kuulelik.
Ja selles mõttes Jeesuse sõna, ka mis ta oma vanemate ütles, et miks te mind otsitakse teadnud, ma pean olema selles, mis on mõisa oma, sest teised 12 aastased võibolla templist nüüd keegi vaevalt oli seal, et seal käidi võibolla korraks vanematega koos ja siis tegeleti, noh, nii nagu lapsed ikka, kuid siin Jeesus viibis siis templis ja see on tegelikult päris turvaline koht, et ta tõesti tegelikult vanematel nagu muretsemis põhjust ei olnud, ta ei olnud kuski ula peal ega ei mänginud lastega seal ega ei olnud kuski ronimas või tema pärast ei pidanud muretsema, ta oli tõesti kindlas kohas isa templis, isa kojas, kuid mõtleme selle peale, see oli 3 päeva ikkagi, nii et kui ta seal 3 päeva oli, see tähendab seda, et ta pidi seal ka kuskil magama, ta pidi elama, talle pidi keegi süüa andma ja nii edasi, nii et muidugi vanemad muretsevad. Teades, et lapsel raha kasas ei ole ja ta ei oska ju süüa ise kuskil tankida niimoodi, aga näed, Jeesus oli seal. Ja mis me tänasest peatükist võime vaadata, olete te muga nõus, Eerik Anne, et Siimeon, kes oli õige ja jumalakartlik ja ootas siis Iisraeli troosti ja samuti ka Anna, kes oli leskuid, kes teenis seda palve ja paastumisega, et just Jumal need armsad inimesed valis siis sinna nägema seda hetke, kui Jeesus toodi 1 kuu vanuselt templisse esimest korda. Et vaat need, kes armastavad väga Jumalat, olete te muga nõus, et Jumal kuidagi katab neile sellise erilise laua, nad saavad osa sellisest erilisest kogemusest, erilisest sündmusest. Olete nõus muga?
Absoluutselt kindlasti. Ja siis võikski nagu kuule küsimus olla, et kuidas sina võiksid olla mehena Siimon ja kuidas sina naisena võiksid olla Anna? Ja jäägu see iga ühe oma südame otsustada, et kuidas mina võiksin olla? Vaat see võiks olla nagu kuule küsimus. Kuidas mina võiksin eeskujuks võtta mehena Siimoni ja naisena Anna oma elu eeskujuks?
Ja kuidas... Hanna. See on hea küsimus, et...
Ma ei tea, kui jasku nagu tuli, nagu see, mul tuli meelde, et see kuule küsimus pidi
kaot.
Et see täpselt. Küsimus võiks olla meile mõttemisaines. Kuidas me võiksime nad eeskujuks võtta oma usu elus?
Nii et kallid kuulajad, tänane saade ikkagi ei möödunud ilma küsimuseta. Siin Eerik Vaimu mõjutusel ikkagi tõi väga hea küsimus esile. Kellel on nüüd mõtteid selle küsimuse peale, siis kirjutage meile kirjakasti ja me loeme nad siin järgmises saates siis ette. Ja küsimus kõlaps nii, kuidas sina võiksid olla Siimeon? Või siin naiste rahvas, kuidas sina võiksid olla Hanna. Kellel on mõtteid, kirjutage meile kirjakasti ja järgmises saates me siis võtame need ette ja saame arutada. Selline oli siis täna saade ja Luuke evangeeliumi teise peatüki teine pool. Jääme siis lõpupalvesse, ma nii palju veel ütleksin, Eerik ja Annega lõpupallas, et meil on siin üks palve soodunud, eestpalve Nikolai selja pärast. Nikolai selg, et kui te nüüd palute, et olge hea, palvuta selle eest. Ja kui on veel mingisugused eestpalved, siis palume ühes koos, et mida mida rohkem meid koos palub, seda suurem on ka jõud, ma usun.
Kas ma saan aru, et selle aga on mingi füüsiline probleem siis?
Sellega on jah, füüsiline probleem, tähendab, ta tõstis midagi rasket ja jäi nagu voodisse ja ütles, et nüüd on mingid päevad mööda läinud, ütles, et on isegi hullemaks veel läinud. Et, ma lubasin, et me palume ja et issand tõstab ta jalule.
Issand, me toome selle Nikolai sinu ette ja... Ja täname sind tema eest. Ma ei tea, kas ta isiklikult tunneb sind või ei tea sind. Aga me palume anna andeks, kui ta issand on endale liiga teinud. Anna andeks issand, kui ta on tähele panemat olnud ja on üle pingutanud. Aga sellegi poolest me palume praegu ühiselt ole tervenemist sinu nimel ja me täname issand, et meie ei saa oma käsi panna tema peale. Kuigi sinu sõna ütleb, et usklikult panevad käed haigete peale, need saavad terveks, siis me nähtamatult praegu sirutame oma käed välja selle enna suunas. Ja täname sind, et Jeesus, et sina suudad teda aidata, sina suudad praegu teda üles tõsta sellest valust ja me täname sind Jeesuse Kristuse nimel, et tõesti kõik valu võib olla kadunud ja Jeesus sinu vermete läbi on ka temale tervis tulnud. Tänu sulle ja õnnistame teda sinu nimel ja me täname issand, et sina tõstad ta üles. Tänu sulle. Aamen.
Aamen. Ja siis soovime kõigile õnnistatud nädalavahetust ja kui Jumal lubab, siis kuuleme jälle tuleval nädalal Jumalaga.
Kõigile ja rahu kõigile ja Jumala soosingud kõigi üle ja olgu Jumala vaim hingamasse kõigi peal.
Jumala õnnistusi kõigile.
Kuulmiseni.